Numur divi, protams, ir arī turpināt darbu pie mediķu atalgojuma. Tas skars, protams, arī tos ārstus, kas strādā ar onkoloģijas pacientiem. Un, protams, arī noteikti būs jaunumi un arī pieprasījumi budžetā gan psihiskajai veselībai, gan arī medikamentiem citās nozarēs. Tā kā faktiski tādos divos teikumos, protams, tas ir tālāk darbs pie mediķu atalgojuma, jaunais modelis. Un otrais, kas ir būtiskākais, ir medikamenti un tā skaitā onkoloģijas medikamenti.